Спадарні Інеса, ці можете ви розповісти увогалі, як працює гэтая система сертифікації лясной і навошта яна беларускім організаціям?
Можна сказати, що перша причина гэта було тое, що вже до середини 20-го стагоддзя люди зауважили, що як зашмат лясов, скажем так, почало гинуть праз їх висічки. Ну, скажем так, почали шукати які механізми, каб спыніць ось такое варварское лесокарыстанне. Ну, зразумела, що павінны былі знайсці некія кампрамісы, таму што зразумела, што ёсць шмат патрэбу драўніння. Вось адным з такога кампрамісу гэта была лясная сертыфікацыя. То есть грамадскія арганізацыі і прамысловыя, скажем так, сектары, яны прапанавалі вось зрабіць такую сістэму. Гэта такая своеасаблівая кампрамісная сістэма, калі ёсць некія крытэрыі, ёсць некія абмежаванні, якім чынам мы можам лес выкарыстоўваць. Сертыфікацыя сама па сабе гэта працэдура такая. І яе задача, каб вось лясная гаспадарка, яна працавала з улікам трох асноўных блокаў: інтарэсы эканомікі, інтарэсы экалогіі і патрэбы людзей. І як бы павінна быць такая раўнавага. Ну, зразумела, што заўсёды, калі мова ідзе пра некую раўнавагу, кампрамісы, то некія рэчы павінны быць допушчальныя. Асноўныя мэты вось лясной сертыфікацыі гэта удасканальваць экалагічныя такія лесакарыстанні. Ну, таксама гэта сістэма яна ўлічвае патрэбы людзей. Ну, напрыклад, там цэлы блок прысвечаны таму, як назіраецца тэхніка бяспекі для людзей, ці ёсць у них спецадзежда, ці ёсць у іх саблюдзенне нейкіх праў працоўных. І таксама ёсць сертыфікацыі цэпі паставак. То есть гэта тыя все прадпрыемства, якія задзейнічаныя ў перапрацоўцы драўніны. То есть сертыфікуюць гэты весь ланцужок, пачынаючы ад таго, як лес вырубаецца, і так, і якім чынам ён можа быць перапрацованы.
То бок, гэтыя ўсе беларускія арганізацыі, у тым ліку тыя, якія падпарадкаваныя Лукашэнку, яны самі зацікаўленыя ў атрыманні гэтага сертыфіката менавіта для таго, каб гэта адкрывала шлях іхняй прадукцыі на заходнія рынкі. Я правільна разумею?
Ну, ў Беларусі, напрыклад, сертыфікацыя прыйшла ў напрыканцы 20-го стагоддзя, літаральна ў 1999 годзе быў создан працоўны савет па лясной сертыфікацыі, у 2001 пачаўся новы пілотны праект, а ў 2006 было выданыя, значыцца, першыя 5 групавых і індывідуальных сертыфікатаў по лесакарыстанню і цэпі паставак 25 лясгасам. Ну, напрыклад, калі лясгас хоча ў сябе правесці сертыфікацыю, так ён аб'яўляе некі конкурс, і ў Беларусі працавала 2 сертыфікацыйныя кампаніі, і, скажам так, лясгас плаціць гэтым кампаніям, прыязджаюць іхнія аўдытары, і яны правяраюць, як дзейнасць лясгаса суадносіцца з крытэрыямі і патрабаваннямі, і даюць некія рэкамендацыі, што трэба зрабіць, ну, як бы, каб працаваць лепей, значная або незначная. Калі у адным лесгасе набіраецца 5 і болей значных несаответствий, то сертыфікат можа нават спыніцца. Вось такой выпадак быў з Белавежскай пушчай, і там дакладна сертыфікат спынілі, і як гэта выглядала, літаральна ў той жа дзень, як было прынята рашэнне, яны паведамілі сваім партнёрам у Польшчы, што яны, скажам так, спынілі сертыфікаты, таму не могуць ім пастаўляць драўніну. І на мяжы спыніліся вагоны з драўнінай, і павінны былі беларуская сторона праплачваць іх там прастой, і яны хуткім часам былі зацікаўлены выправіць гэтыя несаответствия значныя, так, каб зноў-такі ім сертыфікат гэты працягнулі дзеянне. То есть вось гэта такі, ну, таксама механізм добры. Але ну зразумейце, калі лясгас там 200 тысяч или 100 тысяч гектараў, так, а аўдыт натуральна праходзіць раз на год, ну, тры дні, так. Ну і вось што яны за тры дні, аб'ектыўна там тры чалавекі за, да, за тры дні, што яны могуць пабачыць, калі ім трэба праверыць і пілацэхі, і ўсе структуры, і дакументы, і пабыць у лесе, то есть яны ну шмат чаго могуць не пабачыць вогуле. І для гэтага трэба, ну, каб грамадскасць яна ўвесь час працавала з лясгасам, нешта патрабавала ад лясгаса, да, некі рабіла заўвагі, і тады, калі аўдытары прыязджаюць, яны бачаць, што вось ёсць там заўвагі ад грамадскасці, ёсць там праблемы, і вось яны глядзяць, гэтыя праблемы вырашаюцца. То есть гэта вось цэлая сістэма, а ў Беларусі, на жаль, не ўсё так добра працавала. У гэтым адкрытым пісьме там закідалі тое, што сертыфікаты выдавалі арганізацыям, якія падпарадкованы кіраўніцтву справ прэзідэнта. І менавіта гэта у кіраўніцтве справ прэзідэнта сертыфікаты атрымалі 6 арганізацый, і большасць гэта нацыянальныя паркі, дзяржаўныя прыродаахоўныя ўстановы. Я ўвогуле не магла ўявіць сабе, як такое магчыма в прынцыпе, таму што по сваёй суці лесакарыстання высечкі ў запаведных тэрыторыях, у асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях, яны не могуць быць экалагічныя, разумееце? Таму што там гэта ж і зробленыя гэтыя запаведныя тэрыторыі, няхай там нешта дазволена, да, там нешта абмежавана, але ўсё ж такі, ну я лічыла, што не павінна к ним падыходзіць як да лесгасаў звычайных, і таму сертыфікаваць нацыянальныя паркі, прыродаахоўныя ўстановы, гэта як бы нонсенс. Але вось гэта паказвае, што ёсць вот, вось гэтая сістэма, які гэта кампраміс. Ну, ўсё гэта пайшло. Кіраўніцтва справ прэзідэнта к 13-му году вырашылі, што ім трэба сертыфікаваная драўніна, таму што ім трэба адпраўляць сваё, тое, што яны робяць з драўніны, адпраўляць на захад, і таму там патрабуецца менавіта сертыфікаваная прадукцыя. Ну, тады, канешне, на світавом, скажам так, узроўні кіраўніцтва справ не было такім яшчэ, скажам так, ядавітым, да, і вось акрамя магчыма эколагаў, ці вось як я так не магла зразумець, як так можна даваць сертыфікаты на экалагічнае лесакарыстанне ў прыродаахоўных тэрыторыях. Ну, гэта заўважылі, толькі вось дакладна вынеслі на публіку вось у гэтым годзе, калі напісалі гэта адкрытае пісьмо.
Вы казалі, што сертыфікуюцца не толькі лясгасы, дзе гэты лес вырошчваецца, высякаецца і прадаецца спажыўцам у такім круглым выглядзе, але і ўвесь ланцуг вытворчасці, то бок там недзе з яго робяць мэблю, недзе паперу, недзе яшчэ штосьці. І вось, як згадана ў гэтым адкрытым лісце, у прыватнасці ў месцах зняволення робяць мэблю, яшчэ нейкія тавары з драўніны, і напэўна гэтыя арганізацыі таксама прадаюць сваю прадукцыю за мяжу, і яны таксама сертыфікаваліся, выходзіць, так?
Так, так, з гэтага і атрымалася тое самае. Разумееце, вось з майго пункту зору, это той самы кампраміс недобры, тое самае, што сертыфікаваць нацыянальныя паркі, прыродаахоўныя тэрыторыі, тое ж самае сертыфікаваць структуры, калоніі, дзе утрымоўваюцца людзі паднявольныя. Яно супярэчыць як бы асноўным ценнасцям лясной сертыфікацыі, але вось на такі кампраміс пайшлі, яго не заўважылі па нейкіх прычынах тады.
Наколькі вы ведаеце, ці гучалі тады галасы аб тым, што ў гэтых калоніях выкарыстоўваецца прымусовая праца, якая не аплочваецца так, як яна мусіць аплочвацца, і таму сертыфікаваць гэтыя ўстановы ну нельга.
Аб гэтым пачалі казаць толькі пасля 20-го году, калі шмат палітзаключоных апынуліся менавіта ў месцах зняволення. Хаця, канешне, палітзаключоных заключоныя былі і да 20-го году. Вось, але гэтак неяк тады на гэта, ну, скажам так, не звярталі ўвагі асабліва.
Але ж ось гэты сацыяльны аспект, вы пра яго таксама казалі на пачатку, што ён таксама мусіць улічвацца, нават калі размова ідзе пра звычайны лясгас альбо звычайны некі там лесапільны завод, то там павінны улічвацца цікавасці жыхароў, цікавасці работнікаў. Вы там казалі б нават тэхніка бяспекі, каб захоўвалася. І як вось гэта ўсё выглядала ў гэтых самых калоніях?
Думаю, што гэта быў такі кампраміс, калі сертыфікацыйнай кампаніі, разумееце, ім жа таксама трэба свая праца, да, они так само зацікавлены, каб у іх былі кліенты, і таму, скажам, на некія рэчы яны, ну, зачынялі вочы, да. Таму што, ну, это кампраміс. Гэта сістэма ўся сама па сабе кампраміс. Але вось да якой ступені можа быць кампраміс? Ну вось на прыкладзе Беларусі мы пабачылі, да якой. Былі іншыя скандалы з FSC сертыфікацыяй. Я ўжо не буду дакладна казаць, але ну ў іншых краінах там не таксама былі некія такія скользкія сітуацыі. То есть гэта такі некі ўжо сугуба суб'ектыўны фактар, як да гэтага падыходзілі. То есть быў заказчык у асобе нейкага прадпрыемства, да, дзе былі гэта папраўчыя калоніі. І яны заключылі дамову з аўдытарамі, ну і ты прыйшлі і... Я не ведаю, былі ли они асабіста ось менавіта у тых прадпрыемствах, дзе працуюць зняволеныя, альбо там арганізацыя мае некалькі прадпрыемстваў, да, іх, напрыклад, не вазілі там, дзе ёсць калоніі. Але ўсё ж такі па дакументах яны павінны былі відзець, што дзе ў іх производства, да, і што вось производства ёсць у калоніях. То есть гэта быў такі кампраміс, на гэта зачынілі вочы, напрыклад, вось на маёй памяці ў Прыпецкім там таксама было вельмі шмат таких ну, парушэнняў, а аўдытары, скажем так, зрабілі толькі заўвагі на гэты конт. Ну, я не мала права ўмешвацца, я не ўмешвалася, але я лічыла, што гэта можа быць нават ну, істотныя несаадпаведнасці. То есть, ну, разумееце, гэта як бы так суб'ектыўна.
Ці працуе зараз ФСІ з Беларусю, а ў якім стане зараз гэтая супраца беларускіх прадпрыемстваў, лясгасаў, гэтых калоній, заводаў з гэтым саветам?
Вся праца спынілася толькі ў 22-м годзе, калі Беларусь абвінілі ў тым, што яна ўдзельнічае ў агрэсіі, так, і на тэрыторыі таксама ёсць некія дзеянні, і вайсковыя, і таксама былі пагрозы для аўдытараў працаваць. І з красавіка сертыфікаты ўсе былі прыпынены, у Беларусі няма. Але што цікава, у Расіі іх не дзейнасць ФСІ не прыпынілі зусім. Зусім не прыпынілі. То есть вот такі чарговы кампраміс, скажам так.
Ну, вось у гэтым лісце праваабаронцы і актывісты патрабуюць правесці расследаванне, каб ФСІ сам правёў расследаванне сваёй дзейнасці ў Беларусі. На ваш погляд, чаго яны чакаюць, які можа быць вынік такога расследавання?
Я думаю, што гэта больш, скажам так, задзел на будучыню, каб такія рэчы не паўтараліся далей. Таму што кампраміс, ён мае некія межы. Таму межы павінны быць азначаныя чотка, так? Калі мова ідзе там пра тых жа палітзняволеных, то гэта ўжо не кампраміс. То есть тут кампраміс недарэчы. Трэба, каб гэта было абмеркована, і трэба, ну, как бы зрабіць нейкія высновы. То есть на прыкладзе сітуацыі з Беларусю, каб гэта не паўтарылася далей. Вось гэтай сертыфікацыі, таму што яна, ну, скажам так, за апошнія гады яна і так пачала здаваць свае пазіцыі ў сэнсе рэпутацыі, так, як механізма. А вось такія рэчы, яны яшчэ больш шкодзяць рэпутацыі, і ну, трэба нейкім чынам рабіць вось такую працу, каб не рэабілітавацца, скажам так.